Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Zbog pandemije koronavirusa ova emisija je unapred snimljena. Srbija proizvela seriju kontrolnih doza Sputnika V. SAD počinju vojno povlačenje iz Afganistana 1. maja objavio Biden i NATO najavio povlačenje trupa iz Afganistana. Danas oblačno, toplije i suvo vreme, temperatura do 11 stepeni. ZRS govori virusolog Milanko Šekler, između ostalog i o tome kako doći do kolektivnog imuniteta na koronavirus.
Idealno je da su vakcinisani svi koji mogu da se vakcinišu. Znači, mi pričamo o nekih 90% kao ideal. Ali u svakom slučaju, ta brojka mora da pređe 2/3, 3/4, znači tek onda da bismo mogli da uživamo te blagodeti zaštite.
U narednih pola sata čućete i šta su ovogodišnje procene američkih obaveštajnih agencija o potencijalnim pretnjama. Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ministar bez portfelja u vladi Srbije zadužen za inovacije i tehnološki razvoj Nenad Popović objavio je da je u institutu Torlak u Beogradu izvršeno punjenje prve serije kontrolnih doza vakcine protiv koronavirusa Sputnik V. Od 20. maja kreće proizvodnja, napisao je Popović na Twitteru. Istovremeno je Ruski fond za direktna ulaganja objavio na svom sajtu najavu za proizvodnju ruske vakcine Sputnik V sa Torlakom u Srbiji. Upotrebu Sputnika V u Srbiji odobrila je domaća agencija za lekove i medicinska sredstva, dok ruska vakcina još uvek nema odobrenje Evropske agencije za lekove. Prema podacima saopštenim juče u 15 sati, u prethodna 24 sata u Srbiji od posljedica zarazne bolesti COVID-19 preminulo još 38 osoba, dok je registrovano 3154 novozaraženih koronavirusom među 15213 testirane osobe. U bolnicama je 7511 pacijenata, od kojih je 247 na respiratorima. U Srbiji u proteklih 7 dana dnevno registrovano oko 3.500 novozaraženih koronavirusom. Virusolog Milanko Šekler kaže ZRS da je Srbija sa nešto više od 1.000.000 vakcinisanih, odnosno petinom potencijalnih kandidata za imunizaciju, još uvek veoma daleko od kolektivnog imuniteta i da je prerano za bilo kakvu relaksaciju mera donetih u cilju suzbijanja širenja epidemije. Sa njim je razgovarao Branko Vučković.
Prema zvaničnim podacima, u Srbiji je do sada vakcinisana trećina stanovništva planirana za imunizaciju. U pojedinim gradovima poput Beograda, Kragujevca i Novog Sada procenat vakcinisanih je i oko 40%. Da li ti podaci nagoveštavaju mogućnost relaksacije mera donetih u cilju suzbijanja širenja epidemije?
Nije trećina potpuno zaštićena, nego 1.100.000, 1.200.000 su primili dve doze, a pitanje je za tih 1.200.000 da li je prošlo nekoliko nedelja od ruke. Kompletno zaštite možemo da razgovaramo samo kod onih koji su primili obe doze i kod kojih je prošlo potrebnih nekoliko nedelja, 2-3 nedelje minimum i više, u zavisnosti koja vakcina u pitanju. A onda ako to pogledamo sa aspekta da u Srbiji ima jedno 5.500.000 kandidata za vakcinu, a ako je vakcinisano, ajde da pođemo da je prošlo 3 nedelje od svih, to je 1.200.000, to je petina, jel? Onda i dalje verovatnoća da ja ako sam zaražen i sretem 5 ljudi, ja veća je šansa da ću sresti 4 osetljiva nego jednog vakcinisana. Zatoliko vam je povećana sigurnost, to znači da realno gledano nije dovoljna. Ta brojka počinje da pokazuje koristi tek kada to pređe polovinu.
Kada se i pod kojim uslovima u Srbiji može očekivati normalizacija života, kakva je recimo sada u Izraelu?
Svaka zemlja koja se bude u procesu vakcinacije izborila da vakciniše bar 3/4 i preko toga stanovnika što više, ta zemlja će dobrim delom biti u mogućnosti da se vrati normalno. Zašto? Zato što u tom slučaju virus će povremeno da zarazi nekog vakcinisanog, ali on će imati mnogo blaže simptome. Po neko, vrlo retko, će možda zaglaviti bolnicu, ali će to biti srednje teški simptomi, neće umreti. To je taj imunitet krda. Do tada, A mi smo daleko od toga, mnogo daleko. Znači moramo da se pridržavamo svih mera i mi vakcinisani, da ne bismo zarazili ove druge, a i da se ne bi mi zarazili, jer kažem, jesmo zaštićeni, ali ne 100%. Znači, zaštićeni smo 80 do 90% u odnosu plan vakcine koju smo primili.
Ipak na osnovu mera koje preduziva krizni štab i sudeći po izjavama pojedinih njegovih članova, stiče se utisak da su kriterijumi za ostvarivanje kolektivnog imuniteta znatno niži od standarda koje vi zastupate.
Tu se malo nezahvalno i licitira. Stare udžbenici i stare knjige za ovaj tip bolesti respiratorne koja se, svedoci smo sami, relativno lako prenosi, te brojke su uvek bile preko 90%. E sad, mi valjda u nekoj želji da što pre dođemo do tog kolektivnog imuniteta i da nam bude bolje, mi smo počeli sad malo i paušalno da skidamo te 80, te 70, te 60. Idealno je da su vakcinisani svi koji mogu da se vakcinišu. Znači, svi koji, kod kojih nije kontraindikacija da se vakcinišu. Znači, mi pričamo o nekih 90% kao idealu. Ali u svakom slučaju, ta brojka mora da pređe 2/3, 3/4, znači tek onda da bismo mogli da uživamo te blagodeti zaštite.
U poslednje vreme sa porastom broja vakcinisanih sve je više slučajeva ponovnog oboljevanja, čak i onih koji su primili obe doze vakcine. Zbog čega se to dešava?
Vakcinisani može da se zarađuje u zavisnosti koje je vakcinu primio u 10 do 20% slučajeva, što nije malo. Znači ako je milion vakcinisanih, u 100 do 200.000 će moći da se inficira. Od tih 100 do 200.000 koji se inficiraju, koji će se inficirati, 80% neće ni primetiti simptome. Teorijski postoji mogućnost da u malom procentu vakcinisani mogu da obole od korone, da proizvedu dovoljno, oni će u vrlo malo broju slučajeva proizvode virus u dovoljnoj količini, ali će jedan mali procenat moći da proizvede virus u dovoljnoj količini da može da zarazi nekoga. To su stvarno male mogućnosti. Kad niko nije vakcinisan, onda su te mogućnosti enormne. Zato što osoba koja je osjetljiva, koja je vakcinisana, šmrklja, kija, ima temperaturu, ona proizvodi danima ogromne količine virusa, nedeljama, i može da zarazi mnogo ljudi koji isto tako nisu vakcinisani. Kada uđemo u situaciju da smo vakcinisani, to drastično opada nekoliko desetina, stotina puta ta verovatnoća, ali ona i dalje postoji.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Zorana Mihajlović, ministarka rudarstva i energetike, izjavila je da će inspekcije preduzimati sve mere da bi životna sredina bila sačuvana u rudarskim aktivnostima. Ona je u saopštenju precizirala da je krajem marta naložena obustava aktivnosti na izgradnji 3 ventilaciona okna, servisnog okna i iskopa u borskom rudniku Jama kineske kompanije Zijin Copper, kao i da je zbog zagađenja peka Zijinu dat rok do 30. aprila da otkloni nepravilnosti kako bi se ta reka dovela u stanje pre zagađenja. Reakcije ekoloških aktivista prenosi Sonja Gočanin.
Zabranili smo radove na više rudarskih objekata u rudniku Jama kompanije Zijin, što znači da ne mogu da rade ništa bez odobrenja Ministarstva rudarstva i da moraju da imaju sve potvrde od Ministarstva životne sredine, kao i da imaju gotove projekte, izjavila je 13. aprila ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović. Irena Živković, aktivistkinja iz Bora i članica opozicione stranke Slobode i pravde, navodi da lokalni aktivisti nemaju informaciju o zatvaranju rudnika Jama, te sumnja u njenu tačnost. Sa druge strane, ona ističe da problem u ekološkom smislu u Boru ne predstavlja rudnik, već topionica ruda. Kineski rudarski gigant Zijin je krajem 2018. godine postao većinski vlasnik rudarsko-topioničarskog basena Bor, jedinog proizvođača bakra u Srbiji.
Iako čak pričamo o zagađenju i da bi možda, ne možda, nego da bi Republičke ekološke inspekcije trebale da rade svoj posao i da bi trebalo da možda na neko vreme zatvore proizvodnju, zaustave proizvodnju, dok se ne ispošte neki ekološki standardi, onda pričamo isključivo o topionici, o fabrici topionice koja topi i koja ispušta štetne materije u vazduh.
Informacija o privremenoj zabrani kineske fabrike stigla je iz Zrenjanina. Prema navodima zamenika gradonačelnika Zrenjanina, Saše Santovca, kineskoj fabrici za reciklažu Fei Tian Su Ye naložena je 13. aprila obustava proizvodnje u pogonu Perlezu. Inspektor je u redovnoj godišnjoj kontroli utvrdio da je proizvođač postupio suprotno ugovoru i nije sproveo sve investicije iz oblasti smanjenja uticaja na životnu sredinu. To je izazvalo određeno odstupanje pojedinih parametara emisije nedozvoljenih materija, navodi se u saopštenju grada Zrenjanina. Kineska fabrika Fei Tian Su Ye u Zrenjaninu posluje od 2018. godine. Dušan Kokot iz Renjaninske organizacije Građanski preokret kaže da se za problem zagađenja vode i vazduha koje proizvodi ova fabrika zna dugo, a da je ovaj potez inspekcije lokalne vlasti samo privid da institucije reaguju na zagađenje.
Znači ja ono što znam sa terena, ljudi su masovno pozivali, inspekcije su dolazile dva ili tri puta, prvo su uzimale vodu iz tog kanala neki kilometar dalje, opet po rečima ljudi iz samog Perleza, a onda su došli ponovo pa su uzimali uzorak tu gde zaista se ispušta ta otrovna voda, da bi danas došli do tog rješenja da, Bože moj, on zagađuje okolinu pa ćemo ga sad zatvoriti. Ta fabrika tako radi već godinu dana.
Aktivisti posebno ističu da je do ove reakcije institucija došlo samo nekoliko dana nakon održanog protesta 10. aprila pod nazivom Ekološki ustanak u Beogradu, na kome je prisustvovalo oko 1000 ljudi. Iva Marković iz organizacije Pravo na vodu, koja je govorila na tom protestu, kaže da je masovnost protesta podstakla vlast da pokaže neke rezultate, ali prema njenom mišljenju privremena zatvaranja kineskih rudnika i fabrika ne daju dugoročne rezultate.
Mislim da je to kupovina vremena zapravo i da je neka polu pozitivan znak koji bi trebalo da obeshrabri ljude da budu dosledni u toj borbi za zaštitu životne sredine i za zaštitu prirode. Međutim, mislim da se to neće rešiti sve naše probleme, odnosno neće rešiti ni deo problema, jer je stvarno pitanje ekologije, pitanje zaštite životne sredine, pitanje koje se odnosi na generalno razvoj Srbije, kako mi vidimo, kako treba da izgleda naša privreda, šta je to održivo u svemu tome, a šta nije.
U izveštaju spoljno-političkog odbora Evropskog parlamenta iz februara ove godine upozorava se na uticaj Kine u Srbiji i širom Zapadnog Balkana zbog nedostatka transparentnosti i procene uticaja kineskih investicija i zajmova na životnu sredinu. 26 članova Evropskog parlamenta upozorilo je u januaru u pismu Evropskom komesaru za susedstvo i pregovore o proširenju Oliveru Varheliju na sve veći kineski uticaj u Srbiji i predstojeću štetu po životnu sredinu koja je nastala usled nekoliko teških industrijskih projekata kineske kompanije u Srbiji. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Aktuelnosti sveta. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden rekao je da će konačno vojno povlačenje američkih trupa iz Afganistana početi 1. maja i da će biti završeno pre 11. septembra.
Ja sam četvrti američki predsjednik za vreme čijeg mandata je američka vojska još uvek u Afganistanu. Dvojica republikanaca, dvojica demokrata. Neću prebaciti tu odgovornost na petog.
Najmanje 2.500 američkih vojnika deo je NATO misiju u Afganistanu od 9.600 vojnika. SAD su ispunile cilj da Afganistan više ne služi za napad na Ameriku, rekao je Biden, dodajući da napad 11. septembra 2001. ne mogu da objasne zašto bi američka vojska i dalje 20 godina nakon toga bila prisutna u Afganistanu. Biden je pozvao Talibane da se drže svojih preuzetih obaveza o antiterorizmu.
Talibani treba da znaju da ćemo, ako nas napadnu dok se povlačimo, braniti sebe i svoje partnere svim sredstvima.
Povlačenje trupa će početi 1. maja. Neće se završiti tog datuma kako je bio rok za puno povlačenje američkih vojnika prema mirovnom sporazumu koji je postigla administracija prethodnog predsjednika Donalda Trumpa sa talibanima prošle godine. Ubrzo pošto je Biden zvanično objavio svoje planove o povlačenju američkih trupa iz Afganistana i posle sastanka sa državnim sekretarom SAD Antonijem Blinkenom i ministrom odbrane Lloydom Austinom u sedištu NATO u Briselu, Briselu, generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg rekao je da se alijansa složila da povuče oko 7000 vojnika iz Afganistana, da se uklopi sa odlukom predsjednika SAD-a o povlačenju američkih trupa iz te zemlje od 1. maja. Stoltenberg je rekao da bi puno povlačenje NATO trupa moglo da bude završeno za nekoliko meseci. Otišli smo u Afganistan zajedno, prilagodili smo naše prisustvo zajedno i ujedinjeni smo u napuštanju zajedno, rekao je Stoltenberg. On je naveo da će svaki napad na NATO snage u povlačenju naići na čvrst i snažan odgovor alijanse. Afganistanski predsjednik Ashraf Ghani rekao je da je razgovarao sa svojim američkim kolegom Josephom Bidenom o potpunom povlačenju američkih snaga iz Afganistana do početka septembra i rekao da on poštuje tu odluku. Afganistanske bezbednosne snage potpuno su sposobne da brane svoj narod i svoju zemlju što rade od početka, rekao je Ghani u Twitter poruci posle telefonskog razgovora sa Bidenom. Mi ćemo raditi sa našim američkim partnerima da osiguramo mirnu tranziciju, rekao je afganistanski predsjednik. Iranski vrhovni vođa Ajatolah Ali Hamnei rekao je da ponude koje se daju na pregovorima u Beču o oživljavanju iranskog nuklearnog sporazuma nisu vredne razmatranja i da su ponižavajuće.
Ponude koje nam se daju obično su arogantne i ponižavajuće i nisu vredne razmatranja.
U Beču su u toku pregovori o opstanku međunarodnog sporazuma o iranskom nuklearnom programu potpisanog 2015. sa svetskim silama iz koga su Sjedinjene Države izašle 2018. Izjava iranskog vrhovnog vođe data je dan pošto Iran saopštio da će obogaćivati uranijum do 60%, najveći nivo do sada, posle napada ovog vikenda na njegov nuklearni kompleks Natanz za koji je optužio Izrael. Izrael nije preuzeo odgovornost za napad. Iranski predsjednik Hasan Rohani izjavio je da je odluka o obogaćivanju uranijuma do 60% nakon eksplozije u postrojenju Natanz odgovor Irana na, kako je rekao, nuklearni terorizam Izraela. Predsjednik SAD Joe Biden i nemačka kancelarka Angela Merkel složili su se u telefonskom razgovoru da će tražiti od Rusije da smanji svoja nedavna vojna pojačanja na istočnoj granici Ukrajine da bi se omogućila deeskalacija situacije, rekao je portparol nemačke kancelarke u saopštenju. Visoki turski sud naredio je oslobađanje novinara i pisca Ahmeta Altana, čije zatvaranje u vezi sa neuspelim pokušajem puča 2016. redovno kritiku i organizacije za odbranu ljudskih prava. Turski kasacioni sud poništio je presudu Altanu na više od 10 godina zatvora zbog pomaganja terorističkoj organizaciji izrečenu 2019. i naredio njegovo oslobađanje, prenela je državna novinska agencija Anadolia. Evropski sud za ljudska prava je najoštrije osudio Tursku zbog pritvaranja tog novinara.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Uz tradicionalni izazov američkoj bezbednosti koja uključuje prvenstveno pretnje iz Kina, a potom iz Rusije, Irana i Severne Koreje, ovogodišnja procena američkih obaveštenih agencija o potencijalnim pretnjama navodi globalno zdravlje, sajber napade i klimatske promene, što ukazuje na fokus i izazov administracije predsjednika Joea Bidena, pišu svetski mediji. Sjedinjene Države i saveznici suočit će se sa raznovrsnim nizom pretnji u narednoj godini, a uloga Rusije, Kine i Irana postavljena je u pozadini pandemije izazvane koronavirusom koja je uzrokovala globalni poremećaj, pokazuje godišnji izveštaj američkih obaveštajnih agencija, piše Bloomberg. Pored toga, ekološka degradacija i klimatske promene nastavit će da podstiču izbijanje bolesti, ugrožavaju dostupnost hrane i vode i pogoršavaju političku nestabilnost i humanitarne krize, navodi su u izveštaju godišnja procena pretnji koju je pripremila kancelarija direktora Nacionalne obaveštajne službe. U izveštaju se Kina sve više opisuje kao ravnopravan konkurent SAD koji nastoji da podstakne nove međunarodne norme koje favorizuju autoritarni kineski sistem. Američka obaveštajna zajednica upozorila je da bi posljedice pandemije COVID-19 mogle da slome društva i povećaju nestabilnost širom sveta i tako preoblikuju političku i ekonomsku realnost u godinama koje dolaze, ukazuje CNN. Izveštaj prikazuje Kinu kao dugoročnu pretnju Americi i njenim partnerima sa nalazom da Peking ugrožava američko vođstvo u nizu tehnologija u razvoju i da uz preimućstvo uspeh u ograničavanju širenja koronavirusa nastoji da promoviše svoj stil vladanja, piše Wall Street Journal. Mada veći deo izveštaja opisuje tradicionalne izazove nacionalne bezbednosti, on također poklanja daleko više pažnje klimatskim promenama i globalnom zdravlju nego što su to činile prethodne procene, ukazuje New York Times, ocenjujući da taj zaokret odražava obećanje najviših obaveštenih zvaničnika Bidenove administracije da će se više fokusirati na takve netradicionalne izazove.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
U Hagu je okončano iznošenje završnih reči na suđenju bivšim čelnicima službe državne bezbednosti Srbije Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću Frenkiju, koji optužnica tereti za ratne zločine u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. U ponovljenom postupku tužioci su zatražili kaznu doživotnog zatvora, dok je odbrana tvrdila da nema dokaza da su Stanišić i Simatović komandovali zloglasnim jedinicama koje su od 1991. do 1995. činile zločine nad civilima. Prvi proces protiv Stanišića i Simatovića počeo je pre skoro dve decenije i ovo je poslednje suđenje kojim Haški sud utvrđuje da li su državni zvaničnici Srbije bili odgovorni za zločin u Hrvatskoj i BiH. Nakon iznošenja završnih reči očekuje se da sud odredi datum izricanja presude. Stanišić i Simatović su na privremenoj slobodi u Srbiji i ne prisustvuju suđenju. Prenosi Iva Martinović.
18 godina pošto su Jovica Stanišić i Franko Simatović negirali da stoje iza ratnih formacija poput Škorpiona, Arkanovih tigrova i Crvenih beretki, proces u Hagu je drugi put stigao do kraja. Za dvojicu visokih funkcionera državne bezbednosti Srbije iz vremena režima Slobodana Miloševića, tužioci su u završnoj reči zatražili doživotni zatvor.
Pred sudskim većem sada je ogromna količina dokaza koja po našem mišljenju van svake razumne sumnje utvrđuje odgovornost optuženih Jovice Stanišića i Franka Simatovića za krivična dela progona, ubistva, deportacije i prisilnog premeštanja,
rekao je tužilac Douglas Stringer. Optužnica ih tereti da su od 1991. do 1995. učestvovali u udruženom zločinačkom poduhvatu, čiji je cilj bio uklanjanje Bošnjaka i Hrvata sa delova teritorija Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Na čelu zločinačkog udruženja bio je tadašnji predsjednik Srbije Slobodan Milošević. Stanišić i Simatović su, prema rečima tužiteljke Grace Harbor, dali smrtonosan doprinos preko specijalnih jedinica službe državne bezbednosti Srbije, Crvenih beretki, Srpske dobrovoljačke garde, Željka Ražnatovića Arkana i Škorpiona.
Brojni dokazi pokazuju da su Stanišić i Simatović imali nadležnost na sve tri jedinice i da su oni odlučivali kada i gde će one biti raspoređene, pri čemu su uvek izvršavale zverske zločine protiv Nesrba.
Tužilaštvo je u slike i snimke opisivalo zločine ovih jedinica u Vukovaru, Bijeljini, Zvorniku, Doboju. Među dokazima je i snimak streljanja šest mladih Bošnjaka iz Srebrenice u selu Trnovo, koje su izvršili Škorpioni. I dok tužilaštvo tvrdi da je Stanišić odobrio svaku akciju ovih jedinica, a Simatović često na terenu koordinirao njihova dejstva, odbrana odbacuje optužbe.
Stanišić nikada nije dao ni jedno naređenje Željku Ražnatoviću Arkanu, nije čak nikad ni razgovarao sa njim,
rekao je advokat Jovice Stanišića Wayne Jordaš i dodao da njegov klijent nije davao naređenja ni Crvenim beretkama ni Škorpionima. Branilac Franka Simatovića Vladimir Petrović izjavio je da su tužioci bez dokaza njegovog klijenta nazvali jednim od ključnih učesnika u udruženom zločinačkom poduhvatu.
Značaj Simatovića bio je minoran sa Miloševićevog stanovišta. On nije odlučivao o formiranju, obuci i upotrebi jedinica.
Odbrana je tvrdila da tužilaštvo nije uspelo da dokaže vezu Stanišića i Simatovića sa ostalim članovima zločinačkog udruženja, među kojima su u Slobodana Miloševića bili i Radovan Karadžić, Ratko Mladić, Momčilo Krajišnik, Milan Martić, Vojislav Šešelj, Milan Babić i drugi.
I laiku je jasno da te formacije nisu nastale time što su pripadnici njeni skupljali novac pa kupovali opremu i oružje.
kaže za naš program Nataša Kandić iz Koalicije za Rekom.
Nego da su veoma podržane i finansijski i logistički od strane institucije Srbije.
Stanišić i Sejmatović su poslednji državni zvaničnici Srbije kojima se pred tribunalom sudi za zločine u Hrvatskoj i BiH. Uhapšeni su i isporučeni u Hag marta 2003. a suđenje je počelo 6 godina kasnije. Okončano je 2013. oslobađajućom presudom. Krajem 2015. sud je prihvatio žalbu tužilaštva i proces je vraćen na početak. Novo suđenje počelo je juna 2017. pred sudskim mehanizmom, naslednikom Haškog tribunala. Stanišić i Simatović nisu prisustvovali iznošenju završnih reči. Kao i duži period tokom oba postupka, nalaze se u Srbiji na privremenoj slobodi. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Patriotski procrnogorski protestni skupovi počeli su u septembru nakon izbora na kojima je Demokratska partija socijalista posle 3 decenije izgubila vlast, a pobedila koalicija u kojoj dominira prosrpski demokratski front i partije bliske Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Učesnici sebe nazivaju patriotama i baštine tradiciju komitskog pokreta u Crnoj Gori. Ko su komite, prenosi Aneta Durović.
Patriotsko-komitski savez Crne Gore nastao je nakon patriotskog skupa u Podgorici 6. septembra 2020. godine, neposredno nakon što je Demokratska partija socijalista Mila Đukanovića poražena na parlamentarnim izborima nakon 3 decenije vladavine. Kako navode, nastali su kada su shvatili da crnogorska ideja nije zamrla nakon 2006. godine, te da postoji mnogo ljudi koji bezrezervno vole Crnu Goru i koji su spremni da se za njene vrijednosti bore. S druge strane, prosrpska strana u Crnoj Gori optužuje ih da su nacionalisti i da žele da u državi izazovu sukobe i metež. Istoričar Miloš Vukanović iz Centra za građansko obrazovanje za Radio Slobodna Evropa govori o percepciji javnosti kada su komite u pitanju.
Ono što jeste indikativno je velika, skoro komična količina subjektivnosti u javnosti. Odjednom aktivnosti novoformiranih patriotskih procrnogorskih saveza su neprihvatljivi, dok su skoro pa apsolutno iste aktivnosti organizacije koje su učestvovale u protestima litijama bile prihvatljive. Nažalost, u javnosti, ali prije svega u medijskom prostoru, uglavnom je potisnuta objektivna kritika.
Dio političara iz vladajuće većine optužuje komite da su bliski Demokratskoj partiji socijalista, odnosno pod njihovom kontrolom. Miloš Vukanović ne smatra da je to objektivan ugao posmatranja.
Generalizacija i optuža propagande i manipulacije. Sa jedne strane, objektivna je pretpostavka da slične organizacije mogu sarađivati sa DPS-om, ali kao što smo nedavno vidjeli na Cetinju, upravo su poslanici DPS-a bili izviždani od otkupljenih građana. Tulazimo i do glavnog problema ovakvog narativa, jednostrano ocjenjivanje da su svi demonstrati pripadnici političke partije ili da su instrumentalizovani, samo radikalizuje situaciju.
Na jednom od posljednjih skupova ispred vlade dio pristalica komitskog pokreta uz crnogorske zastave i druga nacionalna obilježja je skandirao "Nije naša vlada, nije ovo Srbija, Kosovo je pored Srbije", a pjevali su i pjesme Marka Perkovića Thompsona, poznatog po svojim ustaškim stavovima. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović za javni servis Crne Gore komentariše ove navode.
Razumijem kao nepromišljenost, ako je tačno, razumijem kao nepromišljenost, ja zaista mislim da nam nikakav nacionalizam i nikakva nacionalistička ikonografija ne treba na tim skupovima.
Đukanović smatra i da se građani Crne Gore, okupljeni oko komitskog saveza, u stvari brane od tuđeg nacionalizma.
Koji pokušava da asimilira Crnu Goru i Crnogorce, nije put odbrane crnogorskog identiteta u sukobljavanju dva nacionalizma, da u odnosu na velikosrpski eksponiramo crnogorski nacionalizam. Ne, mi se od velikosrpskog i od drugih nacionalizama branimo snagom građanske ideje.
A otkud naziv komit? Objašnjenje nam daje istorija Crne Gore. Komiti su pripadnici manjih vojnih formacija koji se gerilskim načinom bore protiv okupatora ili režima. Tokom Prvog svjetskog rata od 1916. do 1918. godine, kada je Austro-Ugarska okupirala Crnu Goru, dio crnogorskih vojnika nastavio je gerilsku borbu protiv neprijatelja i nazivani su komitima. Nakon rata, u novembru 1918. godine, održana je Podgorička skupština na kojoj je odlučeno da se Crna Gora prisjedini Srbiji, odnosno Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca. Tada nastaje politička podjela na bjelaše i zelenaše. Bjelaši su bili pristalice bezuslovnog ujedinjenja sa Srbijom, bliski Beogradu i srpskoj dinastiji Karađorđević, dok su zelenaši crnogorski suverenisti, zagovornici Južnoslovenske konfederacije i pristalice crnogorske dinastije Petrović. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Srbija proizvela seriju kontrolnih doza Sputnika V. SAD počinju vojno povlačenje iz Afganistana 1. maja, objavio Biden, i NATO najavio povlačenje trupa iz Afganistana. Danas oblačno, toplije i suvo vreme, temperatura do 11 stepeni.
Slušali ste program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Naša naredna emisija je u 14 sati. Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Prijetno.